Kaixo, egunon guztioi. Lehenik eta behin, mila esker etortzeagatik. Izugarri posten gaitu, itxalditxo honetara zuek etorri izanak. Badakit, batek baino gehiagok ezagutzen gaituela, baina, bueno, hasi baino lehen, aprobetsatu nahi dut tarte bat, bare, ba, geure burua, ea aurkezteko. Nire ezkerrean eserita dagoena, Chris deitzen da, eta ospetsu handiko psikologoa da. Eta nire eskuinean Leire dago, eta munduko pedagogorik onenetarikoa da. Bueno, harira. Dakizuen bezala, azken urteotan, ba, pilpilean egonda eta jarraitzen du egoten aurrentzako telebistaren egoera. Hau da, bueno, ikusten dutena, ea egokia den ala ez, ea nola bultzatzen dituzten balore positiboak, elkartasuna, berdintasuna, eta abar, eta nola tratatzen dituzten balore negatiboak, indarkeria, arrazakeria, xenofobia, bueno, gauza hauek eta beste kontu batzuk aurrerago Krisek eta Leirek azalduko dizkizuete. Horrezegatik prestatu dugu itzalditxo hau informatzeko asmotan. Gure kasuan hartu dugu eredu edo adibide gisa Dragoi Bola izeneko telesaia. Bueno, bertan kontatzen dira mutil baten abenturak, bueno, beti arte martxialen munduan girotuta. Bueno, mutil honen helburua da zazpi dragoi bola lortzea eta, bueno, horretarako beharko du beste pertsona batzuen laguntza, ba, bueno, bere etxaiak gero eta indartsoagoak direlako eta euren kontra borroka egin beharko duelako jotak. Bueno, ez dien nahi denbora gehiegi kendu Krisi eta Leireri, beraz, emango diot bidea Krisi.
Nire lankideak oso ongi azaldu du zein den itzalditxo honen helburua eta zuzen mamira joango gara. Gurasoen erantzunkizuna da jakitea zer ikusten duten umek eta umek egunero ikusten dituzte marrazki bizidunak. Dragoi Bolari buruz hitz egingo dugu gaur, eta hasi baino lehen pentsatu behar dugu zer eragina duen marrazki bizidunak gure umetan. Batez ere adimenean eta sozializaziorako gaitasunean. Horrek aipatu duen bezala, ba, Dragoi Bolako gidoia oso simplea da. Pertsonaia nagusia Son Goku da, mutil da, eta edozein gauza lortzeko borroka egingo du. Telesailaren helburua da zazpi bolak lortzea, eta hartara boterea lortuko dute edo zein gauza lortzeko. Arte martxaletan girotuta dago marrazki bizidunak, eta Son Gokuz aparte beste pertsonai batzuk ere agertzen dira. Batzuk lagunak dira, eta besteak arerioak. Emakume bakarra agertzen da, 16 urteko neska eta Sungokoren laguna da. Hiru atal aztertuko dugu. Azteko hizkera. Hizkerari buruz hitz egin behar dugu, ba zaldiak oso motzak dira, oso azkar hitz egiten dutela, esaldiak gure ustetan bortzitzak batzuetan eta askotan erabiltzen dituzte mehatxuak haien artean hitz egiteko. Horretaz aparte, pentsatzen dugu oso importantea da gorputzen hizkera. Aipatzekoa da beti pres daude borrokatzeko, beti tensioan daude eta oso importantea da aspektu hori aztertzeko. Bigarrenik, errealizazioari buruz aipatu nahi dugu, oso simplea da. Ez dago kalitatezko saio bat. Eta azkenik eta garrantzitsuenak baloreak dira. Ez dago balore honik marrazki bizidun honetan. Batez ere indarkeria erabiltzen dute une osoan, berokeria bultzatzen dute eta ez dago errespeturik, ez dago komunikaziorik pertsonaien artean. Badute helburu bakarra eta helburu bakarra da 7 dragoi bolak lortzea eta horretarako edozein gauza egingo dute. Gure ustetan hori ez dago balore onik eta ez dago eredu onak gure umentzat. Gure gizartean dena ez dago baliagarria gure helburua lortzeko. Eta hori txikitatik ikasi behar dute umek, ba frustrazioari aurre egiteko. Eta orain lau leire jarraituko du.
Krisek oso ondo azaldu du ze iruditzen zaigun saio hau. Osea, labur bilduz, zan behar dizuegu Dragon Balla ez dela egokia semalabek ikusteko. Bueno, nire kideak izan duen bezala, saio honetan bortizkeria agertzen da, gatazka guztiak beti borrokaren bidez konpontzen dituzte, eta hori ezin da horrela izan. Osea, umeek ikasi behar dute arazoak baitz egiten konpontzen direla. Gainera, ikerketa batzuek esaten dute, 7 urte baino gutxiago dituztenentzat pertsonaiek beldurra sortzen dutela, haien itxura oso arraroa delako eta hau gero etorkizunean ba igual trauma txiki batzuk izan ditzakete edo bueno. Horretaz aparte, ba krisek esan duen bezala, emakumeek ez daukate garrantzi handirik. Ba hori, uste dugu emakume bat bakarrik agertzen dela eta gainera bere mutilagunaren bila dagoela. Orduan, gaur egun umeek ezin dute pentsatu hau dela emakumearen rola, osea mutilaguna aurkitu. Garrantzi handiago eman behar da emakumei. Berdintasunean oinarritutako heziketa lortu nahi badugu. Esandakoagatik deritzogu ez dela komenigarria ikustea Dragon Balla. Badaude hainbat aukera, gainera aukera berriak hobeak direnak. Zergatik saio berriak dira hobeak? Gaur egun marrazki bizidunetan gehiago saiatzen direlako balore positiboak bultzatzen. ba, esaterako elkartasuna, kooperazioa, parekotasuna, eta gainera saiatzen dira ba, sexismoa, alkohola eta horrelakoak ezagertzen. Orduan horregatik saio hauek dira, saio berri hauek dira ikusi behar dituztenak, nire gure ustez.
Bueno, ba, primeran, Kris eta Leire, eta, bueno, on arte, bueno, gomendio horiekin bukatu dugu mahai ingurua, norbaitek baldin badauka galeraren bat, ba, hause da, momentua. Bueno,